слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У газеце «Савецкая Беларусія» выйшаў артыкул «Курапаты мір пад соснамі», у якім цяперашняя ўлада афіцыйна прызнае, што ў курапацкім лесе расстрэльвалі ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Аўтар артыкулу, галоўны рэдактар выдання Павел Якубовіч, заклікае скончыць са шматгадовым змрочным спектаклем адмаўлення праўды і прызнаць курапаты мемарыялам агульнанацыянальнага маштабу. Як ставяцца да гэтага гісторыкі, абаронцы курапатаў і былыя палітвязні, расказвае Алесь Дашчынскі.
Такое прызнанне ў галоўнай дзяржаўнай газеце адбылося амаль праз 21 год пасля публікацыі вядомага артыкула Зінона Пазняка Евгенія Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Паводле галоўнага рэдактара газеты прэзідэнцкай адміністрацыі Павла Якубовіча прыйшоў час моцна і ясна сказаць – курапаты – гэта могілкі агульнанацыянальнага маштабу. Каментуючы гэта, археолаг Мікола Крывальцевіч адзначыў.
Признается сам факт того, что органами НКВД проводились в урочище Куропаты расстрелы, хотя, безумовно, сам факт давно был установлен. Тут проблема признания не признанной была политичная. Разумело, что есть люди, которые повинны нести отказы за то, что творили вокруг Куропатов вот эту атмосферу непризнания. Еще такие важные аспекты, как подкресливание того, что роль Зенона Позняка в открытии Куропатов была як бы мінімальная, хаця асноўная роля безумоўна яму належыць.
Паводле выконваючы абавязкі старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрася Беленькага, не варта ў гэтыя дні згадваць газету і яе кіраўнікоў, якія служаць рэжыму.
Падзея, якая адбылася ў 1988 годзе, адкрыццё Куропатаў для свету Зеноном Пазняком, прафесійная работа яго разам з астатнімі археолагамі, здабыццё доказаў, пытанне людзей, рушэнне людзей у гэтае месца, разгон уладамі, візіт Клінтона, прэзідэнта Амерыкі ў гэтае месца, мемарыялізацыя, спробы знішчыць гэтае месца, спроба хлусіць. Гэта ўсё адбываецца цягам апошніх 20 гадоў. Але ўсё больш і больш людей у свете ведают, приходят у Куропаты. Послезавтра отбудется крыжовый шлях на Куропаты. Перед этим рушением не хочется навод узгадывать про людей, які шмат годов хлусили про Куропаты, робили зло, а не добро.
Гісторык Ігар Кузняцоў адзначае, што савецкая Беларусія маўчала цягам 15 гадоў, не вынабраўшы вады ў рот. Таму гэтая публікацыя была нечым вымушаная.
В условиях сегодняшних изменений отношений с Евросоюзом, я думаю, что это сработало на упреждение. Будет козырь, с помощью которого можно будет вести легче переговорный процесс. Все-таки я думаю, что для общественности это важный шаг. Мы этого давно ждали. Признав Куропаты, следующим шагом необходимо будет признать, что в 47 населенных пунктах производились расстрелы.
У артикуля сгадываются и юные горячие волонтеры, которые бесстрашно кидались под колы обаяковых рейдеров, что поширали дорогу про Куропатский лес. Сирот оборонцов Куропаты Патаў быў і былы палітвязень, лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Ён лічыць, што цяперашнія ўлады пакуль не здольныя судзіць палітычныя рэпрэсіі.
Гэта хутчэй асабістая пазіцыя Якубовіча, бо на вялікі жаль, палітыка ўлады не сведчыць пра тое, што ў дзяржавы ёсць нейкае перасэнсаванне тых часоў, калі в Куропаты і іншыя месцы знішчаліся людзі. І гэта пакуль што і кропкавыя моманты прасвятлення ў галовах некаторых уладных чыноўнікаў.
Мяркуе лідар беларускай партыі свабоды Сярджук Высоцкі. Я нагадаю слухачам, што нядаўна кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ атрымала дазвол уладаў на правядзенне 1 лістапада ў Менску 6 мітынгу ў Куропатах, прысвечаных Дню памяці продкаў дзяды. Сёлета ўпершыню за шмат гадоў КХП БНФ і партыя БНФ ладзяць сумесную імпрэзу. Збор удзельнікаў 6 каля будынка Менскага гадзіннікавага заводу на праспекце Скарыны ў 10:30 у нядзелю – 1 лістапада. Мітынг у Куропатах пачнецца о 15 гадзіне. А зараз наша пытанне. Ці быў у вашай сям'і нехта рэпрэсаваны ў сталінскія часы? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Батько був репресований в 37-му году.
Враг народу.
Он був лісничим. По словам матері, в 37-му году прийшли, його забрали. Потім я писав вже КГБ. Вони прислали мені відповідь, що був розстрілян, реабілітирован. Прислали мені там його удостоверення, збіркнижка була при ньому.
Був дедушка у нас, це був писарик. І от коли при сталінських репресії, от пропав, і ні в архівах, нігде нету його. Неізвісна судьба, куди в розиски подавали, так до сих пор не можуть знайти його.
Це вспоминати, це сльози льют. Брата били нагайками. А за що, що колхози построїв? Это ви знаєте, это я не могу, когда началась война, тогда они оттуда реабілітировали і на фронт тогда всех погнали, і он погиб на фронті.
Дядьки были. Іван Николай, я сам родом з України, Чернігівщина. Старший где-то посіли в расход, а младший сидів в комі СССР, поселок Абізь. Молодой совсем был пацан. Потом во время войны людские ресурсы нужны были и на фронт. После фронта он остался живой, в каком состоянии мы не знаем. Присылал письмо на сельский совет, дайте сельский совет известие, кто живой остался. А сельский совет ноль внимания. Итак, мы по этот день судьбу не знаем мы его.
Мою бабушку раскулачили. Они были зажиточные. Просто была семья, которая, большая семья, на себя работала. Они поехали на Украину на заработки, выселили все в землянку. И даже вот маленький ребенок, она спрятала бутылку зерна под подушку, все забрали. У нее осталось только двое детей, а у нее было 12 детей. С голоду дети померли. Мой отец остался. И, ну, тетя моя. Поэтому у нас никто в партии, коммунистов у нас не было. Сколько уговаривали меня, сестра моя, все высшее образование, но никто в партии не вступал.
У дедушки у Водокошелеве был кирпичный завод, суконная фабрика. Его три раза облагали налогами. Если бы он это не делал, его сослали. Он три раза платил. Разорили, ему вместо большого дома оставили из гумна ёвню. Ёвню – это снопы сновили, туда сушили.
Я снимаю детского дома. Твою фамилию я даже не знаю. Я была под номером. Прорессирована, я так думаю, потому что я везде хожу, мне нигде не додают именно мою фамилию. Под номером. Номером один, говорят. Сердце болит, конечно, хотелось бы узнать, кто мои родители, как они умерли.
Такие отказы мы отримали у Гомеле на питание, ци был у вашей семьи нехто репрессованы у сталинские часы. Вы слухаете Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Помощник дзярсакратара США Філіп Гордан заявіў, што толькі пасля дэмакратычных зменаў у Беларусі магчыма размарожванне двухбаковых адносін. У чым прычына такой жорсткай пазіцыі? Якое месца займае беларускае пытанне ў замежнай палітыцы адміністрацыі прэзідэнта Абамы? Чаму адбыўся разрыў у палітыцы США і яго развязу адносна Беларусі? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрей Федоров і міжнародны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У Беларусі афіцыйна абвешчана пра 38 выпадкаў свінога грыпу. Аб гэтым на адмысловай прэсавай канферэнцыі расказалі чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
З 38 чалавек, якія захварэлі на свіны грып, толькі трое працягваюць лячэнне. 35 цалкам выздаравілі і выпісаныя са шпіталяў. Аднак лабараторныя даследаванні працягваюцца, таму могуць выявіцца новыя выпадкі, паведаміў першы намеснік міністра аховы здароўя Роберт Часнойць. На пытанне, чаму пра гэта абвешчана толькі сёння, спадар Часнойць адказаў.
Я думаю, што інфармацыя навсегда даступна. Вы тут сёння спрасілі, мы сёння вам адвецілі.
Аднак нават у прэс-рэлізах для журналістаў, распаўсюджаных перад сустрэчай з чыноўнікамі, пра свіны грып не паведамлялася. На сёння няма адпаведнай інфармацыі і на афіцыйным інтэрнэт-сайце міністэрства ды іншых структур системы аховы здоровья. Адмовляли гэты факт и лекары шпиталяў. Тем часам у интернет-просторы протягивается абмеркаванне чуток про нібыта смерть людей от свиного грыпу. Роберт Часнойць зняпраўдзіў гэтыя чутки, заявивши, что только 4 человеки померли от пневмонии.
Хочу подчеркнуть и заверить всех, что сегодня смерти от гриппа H1N1 тем более, нет в Республике Беларусь. Да, имеется. Были, есть, и мы сегодня наблюдаем в сравнении с прошлым уровнем года количество летальных исходов, смертельных исходов от пневмонии. Разделяется понятие пневмонии или от гриппа.
Поводле чиновнику министерства, на сегодня в Беларуси на простуду и грипп захворели 65 тысяч человек. Это на 20% больше, чем летось. Наибольш хворели дети 60% от агульной колькости. Передусим у Менску, Пинску, Солигорску, Молодечне, Борисове да інших городах. Какие симптомы мая свиный грипп, поведомляя керавница отделу министерства Людмила Жилевич.
H1N1, та же симптоматика, повышение температуры, головная боль, усталость, резь в глазах, тошнота, может быть, одышка. А то, что всегда человек подвержен к риску развития осложнений, это всегда было и всегда будет.
Что ведают про свиный грипп менчуки и як от его бороняться, цікавлюся у людей на улице городу.
Ты чули про свиный грипп, ты боитесь захвореть, что робите, как не захвореть?
Ну, слышал, но вроде как не слышал, чтобы заболел.
Конечно, я боюсь, потому что неизвестно, как ведется борьба, то с чем бороться с этим даже гриппом. Потому что мы не знаем сущности его происхождения. Вот поэтому, конечно, страшно за детей.
Ты как-нибудь боронитесь от гриппа?
Пью витамина.
Слышала, никак не остерегаюсь. Что будет, то будет. Я считаю, свиного гриппа умирает не больше, чем от обычного гриппа. Просто нет той информации, которая о свином гриппе.
З людзьмі на вуліцах Менску размаўляла Галіна Абакунчык. Яшчэ раз нагадаю, у Беларусі афіцыйна зарэгістравана 38 выпадкаў свінога грыпу.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Агляд ваших звонков на свободу у нашем эфире позднее сегодня. А зараз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Суд Першамайскага району Менску пакараў траіх актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» штрафамі. Іх затрымалі учора пасля таго, як яны вывесілі бел-чырвона-белыя сцягі на праспекце Незалежнасці. У газеце адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія» выйшаў артыкул, у якім цяперашняя ўлада афіцыйна прызнае, што ў Курапатах расстрэльвалі ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. У Беларусі афіцыйна абвешчана пра 38 выпадкаў свінога грыпу. Аб гэтым на адмысловай прэсавай канферэнцыі расказалі чыноўнікі Міністэрства здароўя. У суботу ў Палацы культуры Менскага трактарнага заводу пройдзе ўстаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Актывісты БХД атрымалі залю ў апошні момант. Выслухайте Радио Свободы, зараз знов вертаемся до темы сталинских репрессий. Ад учорашняга дня у регионах Беларуси активисты политичных партий и громадских организаций удельничают у акциях памяти ахвяров политичного террору. Ведется так само подрихтовка до дня памяти протков дяды. Про сегодняшние импрезы информуют региональные корреспонденты Свободы. Поведомление записал Вячеслав Кулик.
Берасцейшина. Один у Берасці помнік ахвярам палітычных рэпрэсій усталяваны на закрытых для пахаванняў трышынскіх могілках. Як паведамі ў свабодзе старшыня рэгіянальнай арганізацыі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Масловскі, тут сёння адбылася памінальная акцыя.
По 10-й године раницы у монумента представники областных организаций Белорусской социал-демократической партии «Громада», Белая громадянская партия, Свободная профсоюза Белорусской, Белорусского общественного комитета услали кветки и запалили свечки. Минутой молчания ушановали память ахвяров политических репрессий.
Градзенщина. 30 кастрычника активисты Незалежного союза поляков на чале с Анжелікай Борыс почали наведывать по усёй Градзенщине могилы, где пахаваны польские жаўнеры, паўстанцы 1863 года, іншыя патрыёты, якія сталі ахвярамі царскага ды камуністычнага рэжымаў, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Першы прыпынак быў на могілках у вёсцы Квасоўка Гарадзенскага району. Там ужо чакалі мясцовыя жыхары і ксёндз Ян Занеўскі. Усе супольна ўшанавалі магілу, дзе пахаваны войт Уладзіслаў Шота, яшчэ 6 палякаў і адзін беларус, Солтыс Андрэй Мацько. Яны былі забітыя пасля 17 верасня 1939 году. Далей у наднёманскай вёсцы Мінявіч былі запалены знічы на магіле 40 паўстанцаў 1863 году. Пасля гэтага ў Лунні была ўшанавана безназоўная магіла жаўнераў, якія загінулі ў польска-савецкую вайну 1920 году, а таксама магіла паўстанца 1863 году. Вось што пра іх распавёў мясцовы краязнаўца Лявон Карповіч.
Мы идем до могилы теперь повстанца с 1863 года. Он был цивильным керовником Лунинской округи. Это шляхтиц Миневич. Ян Каменский, добрый сябра Лизы Ожешки. Лиза Ожешка описала его в своем романе, наибольш ведомым романе, наднемным, под именем Андрея Каршинского.
Затем ушанование могилов отбылось у мостах с лунями Зельве Волковыску.
У Лицким районе захвалились могилы повстанцев 1863 года. На дзяды гэтае месцы зноў будуць добраўпарадкаваны і ўшанаваны, паведамляе Міхал Карневіч.
Пра планы актывістаў распавёў сёння свабодзе Станіслаў Суднік.
Будзе праезд па магілах паўстанцаў, дзесьці штосьці пачысціцца, і будуць запалены жнічы ўсюды на магілах паўстанцаў. Гэта ў нас на сёння мы маем каля малога Годжава, ты самы Фалькоўскі і Ціхановіч. Трэба ўшанаваць памяць. Гэта Балеслава Колышкі. Гэта кіраўнік паўстання на Жмудзі, родам з Вачулі, з-пад Ліды, павешаны там жа на Лукішках.
Мастовскія актывісты таксама збіраюцца традыцыйна ўшанаваць памяць продка ў гэты дзень, кажа Зміцер Кухлей.
Збіраемся паехаць вось у Пацавічы, дзе дагэтуль захаваўся помнік паўстанцам 63-го года.
Смаргонскія актывісты сёлета выбіраюцца наведаць Кушляны, каб ушанаваць памяць Францішка Багушэвіча, кажа Алесь Дергачоў.
Мы маем намеру скласці кветкі слыннаму беларускаму паэту, нашаму земляку Багушэвічу.
Віцебшчына. На Віцебшчыне жалобныя імпрэзы пройдуць ва ўрочышчы Кабыляцкая гара пад Воршай і каля вёскі Бельчыцы пад Полацкам. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юры Конышка распавёў, што сёлета аршанскія дэмакратычныя актывісты вырашылі ўсе разам ушанаваць памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій.
Аршанская арганізацыя кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ заўсёды на дзяды збіраецца на месцы так называемая Кабыляцкая гара. Садзілі кветкі на гэтым месцы, убіралі смецце, лісця, прыносілі вянкі, прыязджалі дзеці расстраляных, таксама ускладалі вянкі, кветкі. А гэты год, гэта наша партыя КХП БНФ, партыя БНФ, Маладзёвы фронт і другія грамадскія арганізацыі рашылі аб'яднацца, правесці дзень памяці і ўшанаваць расстраляных на гэтым месцы.
Вялікі крыж у памяць пра ахвяраў сталінізму з ініцыятывы мясцовых сяброў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ быў усталяваны і пад Полацкам, каля вёскі Бельчыцы, кажа сябр кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Мікола Шарах.
Гэта полацкія курапаты, хоць не захаваліся парышкі ахвяраў, але на тым месцы усталяваны крыж, падмінюючы надпіс ахвярам геноциду ад нашчадку не страціўшых памяць. А такое там кружанцы гэта грэка-каталіцкая парафія полацкая, і там з'яўляецца памінальная служба і малітва для беларусаў.
Адразу 5 крыжоў усталявалі ўчора каля вёскі Паляі пад Віцебскам тамтэйшыя дэмакратычныя актывісты.
Такія мерапрыемствы з нагоды дзядоў праводзяць у рэгіёнах дэмакратычныя і грамадскія актывісты. Напярэдадні сябры секцыі «Мемарыял» таварыства аховы помнікаў наладзілі памятныя акцыі ў некалькіх месцах Менску, дзе да вайны расстрэльвалі ахвяраў палітычных рэпрэсій. У 29-й дзень кожнага месяца яны ўспамінаюць пра 23 літаратары і не менш за 70 беларускіх грамадскіх і культурных дзеячоў, якія былі расстраляныя 29 і 30 кастрычніка 1937 году у Менскай унутранай турме НКВД. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У адну з нядаўніх нядзеляў прыехаў на Аршанщыну ў вёску Лісуны даследаваць, як у мінулым стагоддзі казалі, адну з велічэзных беларускіх сенсацый. А як сёння сцвярджаюць, аферу стагоддзя. У гісторыі, аднак, не пастаўлена апошняя кропка. Мясцовыя кажуць, з золатам у Лісунах, як з уладай, блішчыць, а прыглядзецца пшык. Маё падарожжа ў вёску Лісуны, што на Аршанщыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры хвілін праз 25. У суботу ў Палацы культуры Менскага трактарнага заводу пройдзе ўстаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Актывісты БХД атрымалі залю ў апошні момант. Перад гэтым яны збіраліся праводзіць свой з'езд на Кастрычніцкай плошчы Менску, а міліцыя заяўляла, што гэтага не дапусціць, расказвае Валер Каліноўскі.
Дамова на арэнду залі з адміністрацыяй Палаца культуры МТЗ была падпісаная за паўтара дні да пачатку партыйнага з'езду. Звестак пра тое, што дэлегатам нехта перашкаджае выехаць у Менск, пакуль няма, паведаміў адзін з лідараў стваранай партыі Павал Сіверынец. Саступкі менскіх уладаў у справе залі ён лічыць першай невялікай перамогай.
Думаю, ўсё-такі прадастаўляць памяшканне не планавалася.
Влады разлічвалі, што магчыма мы перавядзем з'езд в нейкі там сціплы фармат, правядзем яго ў якім-небудзь цесным памяшканні, адменім нешта. Не, мы заявілі з самага пачатку, што з'езд 31 кастрычніка адбудзецца пры любых умовах.
Паводле арганізатараў з'езду БХД у ім возьме ўдзел каля 300 дэлегатаў і столькі ж гасцей. Апрача дэлегатаў на форуме выступяць госці: Александр Мілінкевіч, Александр Казулін, Станіслав Шушкевіч, Алексей Янукевіч, прадстаўнікі замежжа. Гэта другі ўстаноўчы з'езд БХД. Раней Мін'юст адмовіўся зарэгістраваць партыю, спаслаўшыся на разыходжанне паміж пададзенымі пратаколамі і сведчаннямі заснавальнікаў партыі пры іх удзел у сходах. Гэтым разам, як распадаў Севярынец, актывісты БХД падрыхтаваліся, каб ніякіх юрыдычных пытанняў у Мін'юсту не было. Тое, што партыі перашкаджаюць утварыцца, не рэгіструюць яе, Павал Севярынец патлумачыў наступным чынам.
Гэта страх перад новай сілай, якая кідае выклік уладзе, б'е па самым балючым месцы. Гэта сумленнасць і маральнасць улады. Пытанне, якія падымае хрысціянская дэмакратія. Наша ўлада хлусіць, наша ўлада страшыць людзей, не з'яўляецца уладай нацыянальных інтарэсаў, і вось гэта з'яўляецца асноўнай прычынай, чаму ўлада баіцца перамену.
Беларуская партыя свабоды і прагрэсу праводзіла ўстаноўчыя з'езды 4 разы. 2 разы судзілася з Мін'юстам, але так і не была зарэгістраваная. Яе лідар Уладзімір Навасят збіраецца праводзіць новыя ўстаноўчыя з'езды ды раіць не стамляцца і актывістам БХД.
Тут стратэгія такая: калі мы не будзем праводзіць з'езды, мы будзем проста мафіяй, так? А ж павінны некія дэмакратычныя інстытуты вырашваць хаця б у сябе. Можа пройдзе з'езд, можа нехто другі знойдзецца прэдседацелем, ну і гэтак далей. То есть дэмакратычныя працэдуры для нас вельмі важная штука.
Уладзімір Навасят раіць БХД пасля з'езду актыўна рыхтавацца да мясцовых выбараў, якія стануць платформай для будучых прэзідэнцкіх выбараў.
Расказваў Валер Каліноўскі. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што а 19 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20:40 публіцыстычная праграма Паўла Мажэйкі «Госць Белсату». А 21:20 гісторыя пад знакам пагоні. І а 21:30 мастацкі фільм Анджэя Вайды «Чалавек з мармуру». Аповесць аб чалавеку, што паверыў у ідэю сацыялістычных спаборніцтваў. Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Паводле мужа стуардэсы, якая загінула ў нядаўняй авіякатастрофе пад Менскам, яго жонка перад адлётам паведаміла, што будзе суправаджаць уладальніка авіякампаніі «Сэйр» Марата Рамашкіна, які ляціць у менскае казіно «Шангрыла». Ці варта чакаць масавага расійскага дэсанту ў беларускія гульнявыя ўстановы пасля закрыцця такіх у Маскве? І якія перспектывы прагназуюць для свайго бізнесу удзельнікі рынку? Расказвае Ігар Карней.
Паводле Міністэрства спорту і турызму Беларусі, гульнявы бізнес штогод прыносіць у бюджэт 10-12 мільярдаў рублёў. Між тым, актыўныя гульцы гэтага сектару рынку лічаць, што ўлады робяць усё дзеля таго, каб урэшце прыдушыць курыцу, якая нясе залатыя яйкі. Ад канца жніўня накладзены мараторый на рэгістрацыю суб'ектаў гаспадарання ў гульнявым бізнесе, а таксама рыхтуецца прынцыпова новая канцэпцыя развіцця на будучыню. Кантралёр-рэвізор галіновага ведамства Алег Арыненка кажа, што мэта навацыі – татальны кантроль над галіной. Не выключана, што беларусам увогуле не дазволяць прайграваць больш за 40 даляраў штомесяц.
Полный контроль сферы деятельности государством, дабы не было лишнего ажиотажа в том, что в этой сфере деятельности происходит легализация доходов. Допустим, внедрение системы контрольной. Мы должны достичь того, что игрок, который проиграл определенную сумму в месяц, 3 базовых, он же не сможет поиграть на территории республики. Все оборудование игровое, оно будет связано в одну сеть, и данные игроки сразу поступят в зал, куда он придет. Опять же, обозначится, что он проигрался в этом месяце. Но не пустят. Доходы будут все прозрачны. Каждая игра, будет видно, сколько денег вошло, сколько вышло, каждая операция будет стекаться в один центр.
У Беларуси працуе близо 20 казино, з іх палова дислякаваныя у Менску. Элітнае казино «Шангрыла» – першы гульнявы дом, які пасля вымушанай эміграцыі пераехаў з Москвы ў Менск, і якому беларускія ўлады выдалі ліцэнзію. За тыдзень працы ў беларускай сталіцы прадстаўніку установы Лаўрэнцію Губіну давялося даваць дзясяткі тлумачэнняў у звязку з авіакатастрофай 26 кастрычніка, у якой загінуў іх несталы кліент, расійскі мільянер Марат Рамашкін. Але ў інтэрв'ю інтэрнэт-радыё «Тутбай» Губін даў зразумець, масаваму дэсанту расійскіх гульцоў у Мінск можа перашкодзіць не столькі трагічнае здарэнне, колькі жаданне мясцовых уладаў узяць галіну пад кантроль.
Татальны кантроль за народам тоже не очень правильно. И, наверное, человек должен сам решать, сколько он может себе позволить потратить в казино или в ресторане или в ночном клубе. Почему кто-то за вас должен решать, какая это должна быть сумма? В Европе были такие практики, когда устанавливали процент от дохода человека, который он может себе позволить потратить. Тоже как-то не очень удобно. Вроде бы вы идете отдыхать, а вам тут нужно какие-то бумажки заполнять, какие-то декларации предоставлять. Более правильно развивать культуру отношения к азартным играм в обществе в целом.
Юрий Даньков, господар шматфункционального комплексу «Даньков», у яким есть и казино, перекананы. Размовы про то, что россияне в безвыходной ситуации поедут в Беларусь, моцно перебольшенная.
Никакой сюда россиянин не поедет. Проще сесть в самолет и полететь в Монако и в другие страны, где головных болей не будет ни с таможней, ни с правоохранительными органами. У него сервис и качество в том, что в Беларуси сегодня нету. И с такой политикой не будет. Очень все зарегламентировано. У нас все забюрократизировано. В Беларуси никогда не будет развиваться горный бизнес. Они могут только убить его окончательно. Россияне постоят, посмотрят до конца года, еще дотягивают. И, насколько я знаю, сворачивают свои истории.
Еще 2 года тому депутатка Менгарсовету, наместница керовника администрации Советского района Менску Людмила Шипай, пропоновала выконкамовским службам распрацевать нормативно-правовую базу под размещение и деятельность гульнявых установов. Правда, по словам чиновницы, ее инициатива так и заглухла. Невядома, кому на корысть, а кому на шкоду.
Пройдите по проспекту Независимости. В 44-м доме один клуб, второй клуб. Чуть дальше проходишь, следующий клуб. Прошел за ЦУМ, следующий клуб. Зачем такая необходимость? На Куйбышево, наверх оружие. И практически никто не согласовывает с нами режим работы. У него есть лицензия Минспорта, а я вообще никакого отношения не имею. То есть я это район. Но с меня спрашивают.
Мяркуе намесніца кіраўніка адміністрацыі савецкага раёну Менск Людміла Шыпай. Гульнявы бізнес Беларусі на гэты момант складаюць больш за 300 уладальнікаў ліцэнзіяў. Аднак рэальнай дзейнасцю займаецца толькі траціна ад гэтай колькасці.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.